Si Matsing at si Pagong. Isang karaniwang araw iyon. Maliwanag ang araw at masaya ang huni ng mga ibon habang pauwi ang magsasaka na si Manong de la Cruz at ang kanyang anak mula sa bukid. Samantala, tuwang-tuwa si Unggoy sa kanyang tagumpay. Nadaya niya si Inahing Manok na ipalit ang 1 kilo ng palay sa 1 tasang munggong puno ng bukbok dahil nag-aalala si Inahing Manok para sa mga sisiyo niya na nagutom noong nakaraang bagyo na dala siya sa pakana ni Unggoy. Masaya si Unggoy sa laman ng kanyang baul, mantika, asin, tuyo at palay. Lahat mula sa pandadaya sa kanyang mga kaibigan sa bukid. Sa likod ng kawayanan ay may ilog. Doon ay hinihila ni Pagong mula sa pangpang ang puno ng saging na inanod mula sa kabilang pangpang kung saan may mayabong na sagingan ang magsasakang si de la Cruz. Magpapaalam sana siya sa magsasaka kung maaari niyang kunin ang nabunot na puno. Ngunit gumawa na ng paraan ang kalikasan at dinala ito ng ilog papunta sa kanya. Ganoon paman, yumuko siya paharap sa sagingan bilang pasasalamat. Marami ka pang mabibiyayaan, mahal kong puno ng saging. Buong galang nasabi ni Pagong, itatanim kita at palaging didiligan upang mamunga ka. Tapos, magkakaroon ako ng mga saging na ibabahagi ko sa mga kapitbahay ko. Naisip niya si Inahing Manok at ang kanyang pumpon ng mga sisiyo na laging gutom. Ang ligaw na kuting na napadayo sa kanilang lugar sa paghahanap sa mga magulang niya. At si Lawin na palaging may dalang saya sa tuwing bumibisita siya. Sumapit na ang tag-ulan. Umaasam siyang may ginhawang pagsasaluhan nila sa mga darating na araw na maulan at makulimlim. Iyon pala, matagal nang minamatyagan ni Matsing ang pag-ahon ni Pagong sa puno ng saging. Nabuo ang isang maitim na balak sa kanyang isipan. May dalang pakinabang ang punong ito.
Dapat mapasa akin ito, sambit niya sa sarili. Hindi ko alam kung paano magpatubo ng puno ng saging. Pero kaya ko namang daanin sa diskarte.
Bumaba siya sa kanyang kuta at pinasyalan si Pagong. Magandang umaga, Pagong! Bati ni Matsing. Magandang umaga, Matsing! Tugon ni Pagong. Anong balak mong gawin dyan sa puno ng saging? Tanong ni Matsing. Siyempre, itatanim ko ito upang mamunga, sagot ni Pagong. Matutulungan kita riyan, udyok ni Matsing. Hatiin natin ang puno sa dalawa. Kukunin ko ang bahaging may umuusbong na dahon. Walang sinayang na oras si Matsing. Di na niya hinintay na sumagot si Pagong. Kumuha siya ng matalim na bato sa lupa at agad na tinaga at hinati sa dalawa ang puno. Hindi nakapagsalita si Pagong sa labis na pagkabigla. Nang matapos si Matsing, kinarga niya ang bahagi ng puno na kanya. Swertihin ka sana, Pagong, sigaw niya habang lumalakad palayo. Bisitahin mo ako sa gubat sa loob ng 1 linggo. Sakaling kailangan mo ng saging na makakain, nagulantang man sa masamang inasal ni Matsing, napaupo si Pagong sa batuhan at tinitigan ang naiwang kalahati ng puno. Napansin niyang sariwa pa ang mga ugat nito. Napangiti siya sa katangahan ni Matsing. 1 linggo matapos ang pangyayari, ramdam ni Matsing ang pagkabigo. Ang kanyang puno ng saging ay natuyo at namatay 1 araw matapos niyang itanim. Naisip niya kung ano ang nangyari sa puno ni Pagong. Namatay rin ba ito tulad ng kanya? Kailangan niyang malaman. Sumugod siya sa pangpang kung saan nakatira si Pagong. Nang marating niya ito, may malaki at malusog na puno ng saging na puno ng bunga. Ay, Matsing, nariyan ka pala! Bati ni Pagong sa kanya. Bakit ka na pa rito? Paano mo napatubo ang puno mo? Bulalas ni Matsing. Yun ay dahil iniwan mo sa akin ang bahaging may ugat. Paliwanag ni Pagong, tinitigan ni Matsing ang mga bunga ng may pagnanasa. Ilang araw na rin siyang di kumakain. Nakita niya si Pagong na may hawak na panungkit para pitasin ang mga bunga. Alam mo, kaya kong akyatin ang puno at pitasin ang mga bunga. Tapos, hati tayo, sabi niya nang may ningning sa mata. Umiling si Pagong. Kaya ko na tong pitasin gamit ang panungkit, Matsing, sagot niya. Ngunit, di na nagpatumpik-tumpik pa si Matsing. Inakyat niya ang puno ng saging. Pagdating sa dulo, agad niyang pinitas ang mga hinog at kinain. Nanggagalaiti si Pagong. Nangalap siya ng mga tingting at tinik sa mga palumpong tumubo sa tabi-tabi at pinaligiran niya ang puno ng saging. Nang bumaba si Matsing, natadtad siya ng mga sugat at galos. Aray! Sigaw niya. Walang hiya ka! Pagong, ihuhulog kita sa kumukulong tubig!
Tumitig si Pagong sa mga mata ni Matsing at tumawa. Gawin mo yan at gaganda ang aking kutis. Ako ang magiging pinakamagandang hayop na masisilayan mo.
Eh kung pirapirasuhin kaya kita, sigaw ni Matsing, sabay hagilap sa batong matalim ng isang kamay habang inaampat ang sugat niya ng isa. Humalakak si Pagong. Ayos, gawin mo yan at lalo akong dadami. Di mo ba alam na galing ako sa lahi ng mga magaganda at matitibay na mga pagong? Abot langit ang puot ni Matsing. Nang maabutan niya si Pagong, ay hinila niya ito patungo sa Pampang. Binuhat niya si Pagong at inihagis sa ilog. Pinanood ni Matsing na dahan-dahang lumubog si Pagong. At napabungis-ngis siya. Ngunit napalitan ito ng simangot nang makita niyang lumitaw ang ulo nito sa tubig. Palalo ka talaga, Matsing! Pangungutya ni Pagong. Nakalimutan mo palang nakakalangoy ako. Hindi na ako magtitiwala o makikitungo sa'yo kahit kailan. Magmula noon, nahirapan si Matsing na makahanap ng respeto sa lahat ng mga hayop.
Ipinaliwanag ng binata ang kanyang mahigpit na kalagayan. Ang mga magulang niyang matanda na at may sakit ay di na makapagtrabaho sa bukid o sa lungsod. Nabaon sila sa utang at kailangan ng kapatid niyang magtrabaho upang mabayaran ito. Lalong naghihirap ang kanyang pamilya bawat araw.